Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Danes bosta moja gosta vrhovna sodnica Barbara Zobec in vrhovni sodnik Jan Zobec. Z njima se bomo pogovarjali o meji med tremi vejami oblastmi ter o spoštovanju oziroma nespoštovanju odločitev ustavnega sodišča, kaj to pomeni za demokracijo. Vabljeni k poslušanju. Spoštovana gospa vrhovna sodnica Barbara Zobec in spoštovani gospod vrhovni sodnik Jan Zobec, lepo pozdravljena v našem studiu.
Dobar dan.
Lepo zdrav.
Danes bi rad z vama spregovoril o meji med tremi vejami oblasti ter o spoštovanju odločitev ustavnega sodišča. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič je o pogovoru za dnevnikov Objektiv junija, o čemer smo že nekaj govorili, pa vseeno, rad bi spomnil še enkrat na to, da je govoril o tem, da je treba potegniti jasno mejo med tremi vejami oblasti. Gospod Zobec, kako postaviti mejo?
Mejo ni enostavno postaviti, predvsem pa jo je treba postaviti ustavno skladno. In tako kot so oblasti ločene, oblasti med seboj tudi sodelujejo. Toliko kot je med njima meja, je tudi nujnega sodelovanja. Na eni strani imamo seveda ločene oblasti, ločene zato, da oblast ne bi bila skoncentrirana pri enem, kar bi se seveda lahko potem sprevrglo v absolutizem. Vendar tako ločene oblasti morajo nujno med seboj sodelovati in sodelujejo na nešteto načinov. Od tega, kot dobro veste, kdo voli ministre, vlado, v čigavih rokah je vlada, kdo predlaga zakone, kdo jih sprejema, ampak kdo jih potem spet razlaga, te iste zakone. In če gremo gledati tudi na mikroraven, ne, samo pogledajte, koliko sodnikov je na ministrstvu za pravosodje. Pa pogledajmo recimo poizvedbe, ki jih upravlja ministrstvo za pravosodje ali pa kako drugo ministrstvo o tem, kakšen naj bo predlog. Kje naj dobijo pravzaprav predlagatelji zakona informacije? Ja, zdaj bom spet rekel, z terena oziroma z druge veje oblasti, če gre za zakone, ki urejajo sodne postopke, zagotovo bodo sodniki tisti, ki bodo nekaj o tem vedeli povedati. Govoriti, potegniti jasno mejo med tremi oblastmi je nesmiselno. To kratko malo ne drži. Tudi sodnike na koncu potrjuje državni zbor. Ustavne sodnike voli državni zbor. In državni zbor seveda najbrž kdaj lahko upravičeno zanima, kaj se denimo v sodstvu dogaja in ali je treba v okviru svojih pristojnosti ukrepati. Ukrepati s sprejemom takšnega ali drugačnega zakona. Skratka, odzivati se na družbeno stvarnost, katere del so tudi druge veje oblasti. Ne? Tudi sodstvo je del te družbene stvarnosti, na katero se mora zakonodajalec odzivati. In na to ta človek ali ta gospod pozablja. Ne? To je spregledal. Spregledal je seveda tudi checks and balances, zavore in ravnotežja, kar je eno zelo pomembnih načel pravne države, ki je ugrajeno v delitev oblasti. Oblasti so deljene, vendar druga drugo tudi nadzorujejo. Pomembno pa je seveda, da ne presegajo svojih pristojnosti. In tako poseganje pristojnosti je na primer, če gre predsednik Vrhovnega sodišča v državni zbor, ki odloča o samo enem kandidatu, ki ga je predlagal sodni svet v potrditev, ne v izbiro, v potrditev, zato, da bo nekako izigral odločitev sodnega sveta, ker bi on želel imeti nekega drugega kandidata. To pa je preseganje pristojnosti in tukaj pa gre za kršitev tudi neodvisnosti nekega organa, sodnega sveta. In umešavanje v spet neko drugo oblast. Oblast državnega zbora, ki potrjuje, ne pa izbira, kar bi želel doseči, recimo, če rečem, nek tak predsednik.
Gospa Zobec, je torej ta meja res tako zabrisana, kot želi prikazati vodstvo Vrhovnega sodišča?
Nekje je zabrisana, zlasti, kot je že Jan rekel, pri angažiranju sodnikov. Sodniki namreč sodelujejo pri pripravi zakonodaje, določenih zakonov pri Ministrstvu za pravosodje, so lahko člani, celo predsedniki raznih komisij. Na Ministrstvu za pravosodje poznajo tudi status dodeljenih sodnikov, ki so prav zaposleni na ministrstvu, torej spadajo v izvršilno oblast. No, pred kratkim smo dobili poziv oziroma vabilo Ministrstva za pravosodje za začasno dodelitev sodnikov, pa naj si bo to prvostopenskih višjih sodnikov, vrhovnih sodnikov za pomoč v času slovenskega predsedovanja Evropski uniji v letu 2021. Enako velja tudi za strokovne sodelavce, potem PR službo, verjetno je vsem, so vsem poznane tele kadrovske rušade med vrhovnim sodnikom in ministrstvom za pravosodje glede vodje PR službe. Prejšnji vodja PR službe je kot izbranec oziroma iz kvote SD-ja se zaposlil na ministrstvo, med tem, ko je državna sekretarka iz ministrstva prišla na njegovo mesto na Vrhovnem sodišču, torej za vodjo oddelka za stike z javnostjo. Presodite, ali je to v redu ali ne, sama imam glede tega zadnjega resne pomisleke, se kažejo na sprego za določeno politično opcijo. Potem tudi predsednik Florjančič je bil dolga leta služboval na ministrstvu za pravosodje. Mislim, da nekaj v zvezi z izobraževanjem sodnikov. No, potem je bil pa izvoljen iz ministrstva za vrhovnega sodnika. Tako da me čudi, zakaj zdaj taki očitki glede sodelovanja oziroma vabila predsednice odbora za pravosodje z njegove strani.
Gospod Jan Zobec, na začetku poletja je odjeknila ta novica, da predsedniku Florjančiču ni bilo všeč, da se se odzvali na vabilo predsednice odbora za pravosodje v državni zbor na razpravo. Kaj pa to pove o tej meji, ki jo na eni strani želi gospod Florjančič postaviti na Vrhovnem sodišču, na drugi strani pa, kot smo sedaj slišali tudi primere, ki jih je naštela gospa Barbara Zobec, da pa so to primeri, ki pa so popolnoma pozabili na mejo.
Res je.
Dvojna merila.
Dvojna merila, slab spomin, samovolja, arbitrarnost, želja po avtoritarnosti. Po temu, da nekdo, ki je na hierarhičnem vrhu, obvladuje druge kolege, sodnike, želi imeti neko tako preživelo iz nekdanjih totalitarnih časov, urejeno piramidalno strukturo, kjer bi nek šef sodnikom poveljeval. Ne, to je povsem nezdružljivo s neodvisnostjo sodnika in se položajem predsednika vrhovnega sodnika sodišča, ki je samo prvi med enakimi. Njemu je pač zaupano vodenje, predstavljanje sodišča, predvsem predstavljanje sodišča in odločanje v nekih zadevah sodne uprave, ki bi sicer pripadalo, kar bi sicer pripadalo vsem nam sodnikom, ampak zato, da mi raje sodimo, se ukvarjamo s sojenjem, smo te stvari delegirali njemu. Tako bolj po najenostaven način je treba gledati na predsednika. On pa jemlje to svojo funkcijo, kot kaže, na tak avtoritaren način, želi obvladovati druge in se svojimi poveli usmerjati njihovo aktivnost, tudi takrat, da nimo, ko si ali pa ko sem bil jaz, strani predsednice parlamentarnega odbora za pravosodje, povabljen na sejo tega telesa. Kurtoazija že zahteva, da se vrhovni sodnik, če dobi tako vabilo, druge veje oblasti, kurtoazno temu odzove. Kaj bo tam govoril, če bo sploh govoril, je drugo. Ampak spodobi se, da se odzove. In to zahteva tudi načelo sodelovanja vej oblasti. Tudi to je eno od načel pravne države. Sodelovanje med vejami oblastmi in spoštljiv odnos med vejami oblastmi. No in zato sem tudi tja šel. Šel sem pa tudi zato, ker mi je poslal neposredno pred tem mail, iz katerega je mogoče, iz katerega podteksta jasno izhaja, da mi prepoveduje, da se ne tja ne hodim, ker je on sporočil, da nihče od predstavnikov Vrhovnega sodišča tja ne bo šel. Jaz sem to vabilo dobil ne kot predstavnik Vrhovnega sodišča, ampak kot vrhovni sodnik in strokovnjak tudi za ustavno pravna vprašanja, kar zadeva delovanja sodstva, delitev oblasti med sodstvom in parlamentom. V tem nisem videl zato popolnoma nič spornega in sem šel sem zato tudi, da pokažem, da sem notranje neodvisen in da predsednik sodišča nima nobene oblasti nad menoj. Zato sem tja šel, tam sem tudi povedal, kar je bilo treba povedati. Povedal sem jim samo, kakšno je razmerje med temi vejami oblastmi, kako poteka tudi sodelovanje in zakaj je prav, da se tudi sodniki udeležimo takih sej, kadar smo na njih povabljeni. Vendar jasno, to je bila pa stalnica, to sem na začetku povedal in še mislim, da potem ni govora, da bi se pa kakorkoli opredeljeval do odprtih zadev. Nikoli. Ampak pojasnil sem jim ustavna načela o delitvi oblasti in medsebojnih kontrolah in ravnotežjih. Naredil sem to, kar bi moral narediti predsednik. In namesto, da bi mi bil hvaležen, ker sem opravil delo, ki bi ga moral on narediti in na nek način rešil tudi njegovo čast, je zaradi tega zahteva zdaj zoper mene uvedbo postopka pred etično komisijo. S tem, da je še polno nekih protislovi, ko enkrat govori, da ko hkrati mi očita, da sem se udeležil, potem pa mi očita, da sem tam neresnično povedal, da mi je on prepovedal udeležbo. Se pravi, najprej, da sem se kljub njegovemu pozivu, prepovedi udeležil, se je odzval vabilu, potem pa, da sem tam povedal neresnično, da mi je on to prepovedal. Razumi, kdor more.
Dovolite mi, da se tukaj ustavim še pri enem vprašanju, to je etična komisija. Obravnavali smo jo že v julijski oddaji, govorili o tej komisiji, ki obravnava tudi, če se ne motim, vaše članke, gospod Jan Zobec, ki bi jih naj obravnavala, ki nekateri se jim zdijo sporno, na kar je v eni od kolumen opozoril tudi dr. Matej Avbel. Etična komisija torej ima z vami veliko dela.
Zadnje čase veliko, kar dve zadevi, morda bo še kakšna, zoper mene so sprožene pred to komisijo in nedavno nazaj, oziroma pred kratkim, sem napisal seveda en odgovor na to, drugega tudi. Skratka, zabave mi ne manjka.
Gospod Jan Zobec, dovolite mi ob tem še eno vprašanje, pa mogoče kar za oba. Ali ne grejo sedaj vsi ti pozivi, ki smo jih obravnavali, se dotaknili danes in tudi v prejšnji oddaji, v tej smeri čim prej? Ni več vprašanje kdaj, ampak vprašanje to bomo storili, to je odgovor teh govornikov, vrhovnih sodnikov, da bi vam popolnoma nekako zaprli usta in bi preko vas govoril nekdo tretji, gospa Zobec.
Mislim, da smo o tem že res govorili v prejšnjih oddajah. Izrazito je vse usmerjeno na omejevanje svobode govora, pa mislim, ne samo na sodišču, tudi širše gledano se vedno bolj govori o tem sovražnem govoru. Mislim pa, da je vse skupaj usmerjeno v to, da se omeji pluralnost misli, da se počasi vračamo v enoumje.
Ja, tudi jaz se samo strinjam lahko s tem. Če se nekoliko odmaknem, pa to gledam nekoliko z neke distance, vidim, da gre za kar koordinirano akcijo ali pa koordinirane premike v smeri omejevanja svobode izražanja. V proceduri je tudi zakon spremembe medijske zakonodaje, ki predvidevajo kaznovanje z globo za jaz ne bi rekel tisto, da je sovražni govor za izražanje rasne nestrpnosti, nacionalne, verske. Skratka, ne da bi bila ta govor povezan s nekimi otipljivimi posledicami, ki bi preraščale v konkretno oprijemljivo nevarnost, da bo prišlo do nasilja. Ampak samo že za samo misel, stališče, ki nekomu ni všeč in ki bo lahko tako nevšečno, njemu nevšečno stališče, misel opredelil kot napad oziroma kot neko sovražnost, kot nestrpnost, s zelo odprtimi, fluidnimi, spolskimi pojmi in za nameček, da je nevarnost za svobodo izražanja še večja, bo to v rokah inšpektorjev, ne sodnikov. Inšpektorjev, ki ne bodo upravljali testa, strogega testa sorazmernosti, ko bi na eni strani tehtali težo nevarnosti, bližino nevarnosti in pomen svobode izražanja, ampak bodo gladko rekli, to je pa že nestrpno in izrekli globo, prepovedali oziroma umaknili take tekste, kar pomeni kot neke vrste naknadna cenzura, ki lahko zelo hitro pride v našo družbo in to je zelo, zelo nevarno. Sam lahko pri sebi rečem, da je najbrž tudi protiustaven tak
poskus priprave zakona. Tako.
A ni pri pisanju tega zakona sodeloval nov ustavni sodnik? Mislim, tako sem slišal,
ampak to sem samo nepreverjeno, ne spomnim se dobro.
Lahko, če je to res, je to potem zelo zaskrbljujoče.
So to slabi obeti za svobodo izražanja.
Zelo vprašljivo in dejstvo je, da si potem pri tem sovražnem govoru lahko vsak razlaga drugače, da nimo, pa bom dal samo primer, ga ni potrebno komentirati. Svetlane Makarovič gotovo ne bi obsodili o tem, da je državljanska dolžnost sovražiti katoličane, kar me osebno prizadane in me je prizadelo, kogarkoli pa, če bi rekel komorkoli kaj drugega, kot ste dejali, da nimo v prejšnji oddaji, gospa Barbara Zobec, če bi nek veseljak iz Dolenske napadel enega Roma z besedo cigan, pa bi dobil kazen. Mislim, da smo na zelo tanki meji. Gospa Zobec, gotovo ne gre z nekim dekretom potegniti meje, o kateri smo prej govoriti, ki je začeti pri izobraževanju?
Z dekretom gotovo ni mogoče določiti meje med oblastmi, vsekakor pa pri izobraževanju. Sodnik mora sam vedeti, kaj je neodvisno sodstvo, vedeti mora, kaj je institucionalna neodvisnost in kaj je notranja neodvisnost. Ta notranja neodvisnost je izrazito pomembna. Institucionalna neodvisnost je zunanja, je le instrumentalna, pomembna zato, da posameznemu sodniku zagotovi položaj, v katerem lahko odloča. Brez kakršnihkoli nedovoljenih vplivov, bodi si od zunaj, bodi si od znotraj. Pri nas se izrazito posveča pozornost tako imenovani zunanji neodvisnosti, čeprav ta sploh ni vprašljiva. Veliko bolj nevarni pa so pritiski od znotraj. Trenutno take pritiske doživlja Jan, kot je že povedal, pa še marsikdo. In mu ti pritiski jemljajo fokus v zadeve, ki bi jih moral reševati. Učita se razno raznim sodnikom nekorektno obnašanje in podobno, pri drugih sodnikih pa, čeprav se obnašajo popolnoma enako ali morda marsikdaj bolj grobo nastopajo do strank, do obdolžencev, pa se ne zgodi nič. Motijo me tale dvojna merila. Pomembno je torej, kako bo odločal sodnik, posameznik, ki je lahko, če se sodna struktura v obliki teh etičnih komisij in podobnega spravi nanj. Vprašanje je, ali bo prvič dovolj poglobljen, ali se bo počutil neodvisnega, ali bo nekje klonil. Potem napad na notranjo neodvisnost je recimo tudi prejudiciranje s strani vodstvene strukture. Tako recimo imamo primer predsednika Vrhovnega sodišča, ki je v zvezi z oceno sodniške službe poudaril, da bo sodišče storilo vse se, da bojo ostale te ocene sodniške službe tajne, potem, ko je informacijska pooblaščenka označila te ocene za informacijo javnega značaja in da bi seveda morale biti dostopne javnosti. Strani sodišča, mislim, je bil sprožen spor in kako bo sodil sodnik, če predsednik Vrhovnega sodišča naprej pove, kakšna mora biti odločitev. To je izjemen pritisk na notranjo neodvisnost sodstva.
Ne samo na notranjo neodvisnost sodstva, tudi poškodovana je poštenost postopka. Stranke v postopku ne bodo imele več zaupanja v sodstvo oziroma v sodnika, če zadeva že prejudicirana. Tu gre za vprašanje nepristranskosti kot pomembnega člena poštenega postopka. In ta je tu zelo, zelo načet in kršen.
In ko se enkrat zaupanje izgubi tudi pri kakšnih težkih primerih, je pa ga težko pridobiti nazaj.
Ja, načelno je tako. Zaupanje je zelo težko pridobiti, zelo lahko pa zgubiti. In sodstvo oziroma vodilna struktura s takimi izjavami in siceršnjim javnim nastopanjem zelo, zelo slabo ravna s tem zaupanjem. Zelo lahkomiselno zapravlja trdo prigarano zaupanje navadnih sodnikov, ki vlagajo veliko dela, ki predano delajo, ki se izobražujejo, ki z dušo in telesom živijo za svoj poklic. Ti izvozbene strukture pa zamahom roke to prigarano zaupanje potem tako zapravljajo. In to me boli.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci na Radiu Ognjišče, spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Moja gosta danes sta vrhovna sodnica Barbara Zobec in vrhovni sodnik Jan Zobec. Gospod Zobec, v kolumni za IOS Info ste zapisali, da je ključna institucija ustavne demokracije sodišče, ki opravlja ustavno-sodni nadzor. Pri nas je to ustavno sodišče, zato mora biti samo umevno, da so njegove odločbe obvezne. Tukaj pa ste postavili besedo ampak. Zakaj?
Ta ampak je namenjen tej Hamiltonovi ugotovitvi. Hamilton je bil eden od piscev federalističnih spisov koncu 18. stoletja, en od očetov ustave, Bill of Rights, ki je ugotovil v enem od teh spisov, tisto znana, ta njegova znana ugotovitev, da sodstva nima ne meča, ne denarnice in da je zato najšipkejša veja oblasti. Za ustavno sodišče to seveda še kako velja. Ne za redno sodstvo, za odločitvami rednega sodstva stojijo seveda sodni izvršitelji, za njimi pa fizična prisila, medtem ko odločbe ustavnega sodišča so pa odvisne, njihova uresničitev, spoštovanje je odvisno od kulture tistih, ki jih zavezujejo. To pa je izvršilna in zakonodajna oblast. Izvršilna oblast mora pripraviti predlog spremembe zakona, ki ga je ustavno sodišče ugotovilo, da je protiustaven, in zakonodajna oblast mora to seveda sprejeti. Če te kulture volje ni, potem seveda ostaja ustavno sodišče brez zobi tigar. Takega ustavnega sodišča seveda ne potrebujemo. Zato, ker človekove pravice, veste, ne živijo na papirju, v odločbah ustavnega sodišča. Odločbe ustavnega sodišča so vrhunska pravniška dela. Nekatere so s virtuoznostjo napisana, zlasti ločena mnenja tudi. To so vrhunski pravni dosežki. To velja za nas še bolj za nekatera druga ustavna sodišča, zlasti Nemško zvezno ustavno sodišče. Ampak vloga ustavnega sodišča, končna vloga, namen in smisel, niso te bravure na papirju, ampak življenje v stvarnosti. Ustavna demokracija ni papir in človekove pravice, kot Evropsko sodišče neštetokrat poudarja. Ni dovolj, da so formalne, teoretične, iluzorne, biti morajo spoštovane in realizirane v življenju. Ali kot je rekel Dvorkin, človekove pravice je treba jemati resno. In če ustavnega sodišča ne jemljajo resno, se pravi, kar pomeni jemati ustavno sodišče resno, pomeni spoštovati ukaze, ki jih tem zakonodajni pa izvršilni oblasti daje ustavno sodišče. Če se teh ukazov ne spoštuje, potem pomeni na nekem področju, ko se ne spoštuje, da ustavnega sodišča več ni. Ker ustavno sodišče ne živi na papirju, živi v življenju in v zakonih, ki implementirajo odločitve ustavnega sodišča.
Gospa Zobec, kaj sporoča država na eni in sodstvo na drugi strani z nespoštovanjem odločb ustavnega sodišča?
Država sporoča, da človekovih pravic ne jemlje resno, da so človekove pravice in ustava le prazna votla beseda, ki v stvarnem življenju ne živi. Spoštuje se le toliko, kolikor se vladajoči politiki zdi oportuno. To je podobno kot v prejšnji državi. Imeli smo ustavo, v njej zapisane tudi svoboščine, svobodo veroizpovedi, svobodo tiska in tako naprej, ampak eno je, kar je bilo zapisano, drugo pa, kar se je spoštovalo, kakšna so bila pravila igre. Zdaj v sodstvu zaenkrat spoštujemo odločbe ustavnega sodišča, sodbe tudi citiramo, jih upoštevamo vsekakor, vendar so bile težnje podobno kot z odločbami ESČP, da bomo spoštovali le tiste odločbe ustavnega sodišča, ki nas bodo prepričale. Imeli smo v zvezi s tem tudi plenarno zasedanje, zdaj ne vem, konferenco sodnikov, mislim, da je bila neobčna seja in smo takrat o tem debatirali, kajti, kot sem že rekla, so bile težnje, da določenih sodb ustavnega sodišča ne bi spoštovali, češ da nas niso prepričale in da bi vrhovno sodišče sprejelo neko skupno izjavo, katerih odločb ne bomo spoštovali. Vendar k sreči je to ostalo le pri pobudah, le pri težnjah, kajti večina vrhovnih sodnikov je menila, da se jasno, vrhovni sodniki lahko ne strinjamo z določeno odločbo, lahko, če to meni cel senat, kateremu je bila sodba z odločbo ustavnega sodišča razveljavljena, ponovi enako odločitev in v tej novi sodbi podrobneje argumentira, zakaj je bilo odločeno tako, kot je in kaj je morda ustavno sodišče pri svoji presoji prezrlo. Nikakor pa ne moremo kot vrhovno sodišče reči, da ne bomo spoštovali odločbe, ker nas niso prepričale in tako je potem tudi ostalo.
Ja, vrhovno sodišče tu, oziroma spet vodstvena struktura, ne razume institucionalnega sodniškega dialoga. Ta dialog ne poteka tako, da bi se dobili na neki večeri in se dogovorili, kakšna bo zdaj politika razveljavitev, in katere sodbe so v redu, katere ne in kako naj bi zdaj stvari vnaprej tekle v oboje stransko zadovoljstvo. Nikakor ne. Potem ne rabimo več instančnega sojenja. Dialog med sodišči poteka tako, da se odvija preko odločb, preko argumentov v odločbah. Če vrhovno sodišče meni, da je stališče ustavnega sodišča napačno, lahko odloči drugače. Vendar s boljšimi, močnimi, prepričljivimi, Angleži pravijo temu compelling reasons. Ne? Samo v tem primeru, če ima res ne, take razloge, da jih enostavno ni mogoče premagati, ne? Nepremagljive razloge. In ko to razloži in so novi, s katerimi ustavno sodišče še ni bilo seznanjeno, samo tudi nobena od strank jih še ni uveljavljala ali pa jih uveljavljajo šele kasneje, potem seveda lahko. Ampak ustavno sodišče ima seveda zadnjo besedo, ko gre za človekove pravice in vprašanje ustavnosti. Vse le ima zadnjo besedo. Morda ga tudi ti compelling reasons vrhovnega sodišča ne bodo prepričali in bo ostalo pri tem, kar je. Zadnjo besedo ima ustavno sodišče. Kot vrhovno sodišče ima zadnjo besedo, ko gre za navadno zakonsko pravo. In te pristojnosti je treba spoštovati In ta institucionalni dialog prav tako, ne pa neko domačijsko po domače, to se bomo pa kar zmenili na neki večeri, srečanju in podobno. Ne. Pravo se ustvarja skozi žive primere in ustvarja se skozi sodne postopke. Zakaj skozi sodne postopke? Ker so ti postopki pošteni, ker je v njih ugrajena kontradiktornost, ker se slišijo obe strani in ker so celo v sociologiji, v filozofskih znanostih postopki za ugotavljanje resnice podobni ali pa enaki kot sodni postopki in se sklicujejo tudi na sodne postopke. Zaradi tega žal je tu precej nesoglasi in nerazumevanja tega institucionalnega dialoga med sodišči.
Prav zdi se, kot da bi nekdo rad v ta kaos, ki že vlada na področju pravosodja, o katerem smo večkrat govorili, rad unesel še dodatni kaos in še dodatno avtoriteto na posamezne odločitve. In kje, spoštovana gosta, vidita rešitve, kaj storiti, gospod Zobec? Vi ste bili ustavni sodnik.
Težko vprašanje. Rešitve ni mogoče doseči čez noč. Demokracija in demokratična kultura, pravna kultura in ponotranjenje ustavnih vrednot se ne zgodi preko noči. In ne zgodi se z lahkoto, zato je potreben čas, zato je potrebna vzgoja, izobraževanje, potrebne so generacije in potrebno je nacionalno soglasje glede tega. Potrebno je nekaj takega, kar se je zgodilo v povojni Nemčiji, zahodni Nemčiji, ki je bila tudi moralno razrušena, popolna moralna razvalina in so svojo identiteto, ker takrat biti Nemec ni bilo lahko in ni bilo lepo, in so svojo identiteto, ki se je razkrojila v nacizmu, gradili na ustavnem patriotizmu. Mislim, da bi tudi Slovenci morali svojo identiteto graditi na ustavnem patriotizmu in sicer na temeljnih ustavnih dokumentih, začenši s preambulo k temeljni ustavni listini, kjer je zapisano, zakaj Slovenija nastaja kot samostojna država. Zaradi varovanja človekovega dostojanstva, tam ni navedeno človekovega dostojanstva, ampak se ugotavlja, da zaradi tega, ker so v Jugoslaviji hudo kršene človekove pravice in ker socialistična Jugoslavija, totalitarna Jugoslavija hudo ne deluje kot pravna država. Torej, moramo v tem iskati svojo identiteto in na tem graditi svojo prihodnost. Se pravi, na ustavnem patriotizmu.
Gospa Zobec.
Ja, se strinjam, rešitev vidim nekje v ustavni kulturi, v tem, da ljudje, državljani ponotranimo vrednote ustavne demokracije. Ustavo moramo poznati, jo jemati resno, njene vrednote, kot sem že rekla, ponotraniti. Potem bo tudi politika, ki ustavnih odločb ne bo priznavala, politika preteklosti. Ljudje se morajo zavedati, da če politika, na primer politika A, noče izvršiti določene odločbe ustavnega sodišča, bo potem isto ravnala tudi politika B, ki bo zmagala na prihodnjih volitvah. In tedaj, če pride do tega, če to pride v prakso, se preneha z ustavno demokracijo. Rešitev je torej vzgoja doma, v osnovni šoli, seveda pa imajo ključno vlogo tudi mediji. Če določen medij naravnost hujska proti izvrševanju odločbe ustavnega sodišča, mora nositi tudi odgovornost za to na ustavne demokracije. Življenja v nedemokratični družbi pa si verjetno ne želi nihče. Kam gredo migrantski valovi? Vsi v visoko razvite demokratične ustavne demokracije. Končni cilji niso avtoritarne države, od tam bežijo. To se pravi, da ne govori za ustavno demokracijo le moralno-etični razlogi, temveč predvsem banalni pragmatični razlogi. Lepše in boljše je življenje v demokratični družbi.
Gospod Zobec, kako omejena je demokracija v tem smislu, če se ne spoštujejo odločbe ustavnega sodišča, in kaj gospa Zobec lahko naredi nekdo, ki mu je več let kršena pravica? Prosim.
Koliko je omejeno demokracija, seveda gledano z vidika večinske demokracije? Ne. Večinska demokracija se ravna po matematiki. Večina ima vselej prav. Ampak, ker pa ljudje nismo nujno vselej večina in se kaj hitro znajdemo v manjšini, zato imamo človekove pravice, da varujejo tudi manjšino. In ko se odločbe ustavnega sodišča ne spoštujejo, pomeni seveda tako nespoštovanje, potem odmiranje ustavne demokracije in potencialno nevarnost za vsakogar od nas, ker se bo nekoč slej ko prej znašel v manjšini in če bo tako, bo potem večina legitimirana kršiti njegove človekove pravice, samo zato, ker je v manjšini. To je tisto, kar je najbolj zaskrbljujoče. Kako ravnati, kaj pa naj stori tisti, ki mu je več let kršena pravica, to bo pa Barbara povedala.
Ja, kot sodnica vam rekla, vlaga redna in izredna pravna sredstva zahteva odškodnino. Zdaj morda, če se doseže zelo malo, morda še kakšnega varuha. Imeti pa mora seveda veliko potrpljenja.
To pa slišimo, to pa tudi vidimo v našem sistemu. Spoštovane gosta, ob sklepu pogovora bi rad še vajen komentar na delovanje vlade pod vodstvom Marjana Šarca. Vajo je v čem presenetila, gospa Zobec?
Sem sodnica, nisem politična komentatorka, zato se na to ne spoznam toliko in kot sodnica moram biti tudi zadržana. Lahko pa rečem to, da je neopravičljivo njegovo preziranje odločbe ustavnega sodišča o financiranju osnovnošolskega izobraževanja. Otroci so naša prihodnost, to ni le floskola. Treba je dati vsem otrokom enake možnosti, ne glede na to, ali se šolajo v privatnih ali v državnih šolah. Nasprotno bi pomenilo diskriminacijo tistih, ki se osnovnošolsko izobražujejo v privatnih šolah, naprimer zaradi veroizpovedi, kar pa je zopet kršitev ustave. Mislim, da tudi razlogi, ki vodijo politike v ravnanje takšno kot je, niso zaradi strahu, da se otroci v zasebnih šolah ne bi dovolj kvalitetno izobraževali, ker kot vemo, so te šole zelo kvalitetne. Prav tako mislim, da jih ne omejujejo finančna sredstva, temveč izključno in samo ideologija.
Gospod Zobec.
Ja, tudi jaz ne moram ocenjevati vlade, politike. Nisem političen analitik, na to se ne spoznam in kakršenkoli komentar tudi ne bi bil v skladu z zahtevami po moji zadržanosti glede političnega izrekanja. Lahko se pa zato samo strinjam s tem, kar je Barbara pred menoj povedala in premijeju in njegovi vladi želim in priporočam, naj se držijo ustave in naj spoštujejo odločbo ustavnega sodišča. Naj spoštujejo tako odločbo o financiranju osnovnošolskega izobraževanja, ne šol, izobraževanja. In naj želim jim vso srečo pri izvršitvi odločbe ustavnega sodišča glede protiustavnosti nekaterih določb zakona o bančništvu. Zadnje bo kar precejšen zalogaj, medtem ko prvo je pa zelo enostavno rešljivo.
Le ob sklepu še mora biti dejstvo je, da je tudi sedaj razprava o tem zasebni vrtci. Vse, kar je zasebno, nekako prihaja v nek pol negativnega, pa ne bi smelo biti tako. Se motim, gospod Zobec?
Jaz mislim, da se ne motite, da imate še kako prav.
Tudi izobraževalni sistem,
tudi
univerze, fakultete
sistem,
in podobno.
Tudi izobraževalni sistem, razlogov za to je več. Ne samo zaradi svobodnega podjetništva, lastnine, ampak predvsem zaradi izobraževanja, ki mora biti pluralno, ki mora biti svobodno. In če je obvezno osnovnošolsko izobraževanje, potem mora biti svobodna pa izbira osnovnošolskega izobraževanja v zasebnih ali v državnih šolah. In zakaj je to še tako zelo pomembno? Zaradi zagotovitve pravice staršev do vzgoje otrok v skladu s svojim nazorskim prepričanjem. V zasebnih šolah je to veliko lažje izvedljivo in je izvedljivo za razliko od državnih šol, odkoder je kakršnokoli versko prepričanje, versko, pregnano. Ne. Šole so, tako tudi kot slišim, ideološko pač usmerjene drugače kot zasebne šole. In zato moramo imeti tudi zasebne šole, ker smo enostavno pluralna, tolerantna družba in širokosrčna družba. Spet mantra, ki jo ponavlja Evropsko sodišče, strpnost, pluralnost in širina duha, širokosrčnost. In zato imate vi tako zelo prav, ko podpirate to zasebne šole in pluralnost na tem področju.
In prav je, pluralnost je tista, zaradi katere imamo danes samostojno Republiko Slovenijo demokratično in da se demokracija razvija, kajti bilo bi v nasprotnem primeru, tako kot ste dejali ob sklepu vašega razmišljanja, gospa Zobec, bila bi avtoritarna država, iz katere pa večina beži. Spoštovana gosta, vrhovna sodnica Barbara Zobec in vrhovni sodnik Jan Zobec, iskrena hvala za obisk v našem studiju.
Hvala vam za povabilo.
Hvala.
Poštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj, ki sem jo pripravil in vodil Alen Salihovič. Moja gosta sta bila vrhovna sodnika Barbara Zobec in Jan Zobec. Posnetko oddaje lahko prisluhnete v našem audio arhivu ter v ponovitvi v torek ob 22. uri.
Spoznanje več. Predsodek manj.